Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะชวนคุยเรื่องงานวิจัยฮะเหตุผลที่มาที่ไปนิดนึงครับวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับทางคณะเนี่ยเขาจัดโครงการ Mentoring Strong Seed Researcher นะครับหลักการคือเราอยากที่จะเริ่มต้นเล็กๆก่อนนะเราอยากในคณะเนี่ยมีอาจารย์ใหม่เข้ามาเยอะแล้วเราก็อยากที่จะให้คนที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยเนี่ยมาแชร์เรื่องราวตอบคำถามเรื่องการทำวิจัยกันนะครับตอนแรกเริ่มเนี่ยกะว่าจะทำภายในคณะแต่ว่าทำไปทำมาก็เลยบอกว่าเอ้ยไหนๆทำแล้วเราทำออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยทำไมไม่เปิดกว้างก็เลยบอกว่าเอางี้ให้อาจารย์ในธรรมศาสตร์เข้ามาฟังกันได้นะครับถึงแม้ว่าบางคณะอาจจะมีลักษณะงานวิจัยไม่ได้เหมือนกับเราสักทีเดียวแต่ว่าหลักการหลายๆหลักการเนี่ยจะเป็นหลักการที่มันใช้ร่วมกันได้นะครับแต่พอมาพูดถึงมาธรรมศาสตร์แล้วก็บอกเอ๊ะมันก็มีมหาลัยอื่นทำไมเราไม่เปิดกว้างให้หมดเลยสรุปก็เลยเปิดกว้างให้กับทุกคนนะครับโดยวิทยากรเนี่ยจะมี4คนนะครับผู้ดำเนินรายการเนี่ยท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายวิจัยความเป็นนานาชาติและก็การรับรองคุณภาพการศึกษาคือรองศาสตราจารย์ดร.จตุรงค์ณภาธรนะครับผู้ร่วมรายการก็จะมีศาสตราจารย์ดร.สากลบุญอิฐซึ่งในเรื่องงานวิจัยทางด้านบิสเนสเนี่ยท่านก็ไม่เป็นที่สองรองใครนะครับท่านตำแหน่งจะเรียกว่ารางวัลเป็นหางว่าวเพียบเลยนะครับกีรตยาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2566สาขาสังคมศาสตร์กีรตยาจารย์คืออะไรคือคนที่ต้องทำอะไรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวช.ประจำปีงบประมาณ2566เมธีวิจัยอาวุโสประจำปีงบประมาณ2566ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปี2565อีกท่านหนึ่งก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ปีเตอร์รักธรรมนะครับตอนนี้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์หัวหน้าศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางด้านวิชาการด้านการจัดการปฏิบัติการและสารสนเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งผมเป็นสมาชิกในศูนย์นี้ด้วยนักวิจัยดีเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีประจำปี2566แล้วก็บรรณาธิการธรรมศาสตร์รีวิวซึ่งอยู่ในสกอปัส Q3 และอีกคนนึงก็คือผมเองนะครับคราวนี้ผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยผมเข้าไปตอนแรกผมคิดเองนะคงแบบแหมเรื่องวิจัยคงมีคนสนใจสักประมาณ20คนเต็มที่อย่างมากสุด30เข้าไปปุ๊บเจอคนเข้ามาเป็นร้อยเลยครับซึ่งก็ตกใจและดีใจตกใจคือมันเยอะกว่าที่คิดไว้มาก3เท่านะดีใจคือมีอาจารย์สนใจทำวิจัยกันก็ไม่น้อยนะครับคราวนี้มันมีหัวข้อที่ผมเลยอยากที่จะนำมาเล่าให้ฟังด้วยแน่นอนแต่ละท่านเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองที่หลากหลายนะครับอาจารย์สากลก็มองเรื่องนึงอาจารย์ปีเตอร์แต่ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกจริงไปในทิศทางเดียวกันแหละเพราะเราก็ทำงานวิจัยในฟิลด์เดียวกันใกล้ๆกันนะครับหรืออาจารย์จตุรงค์เองเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมอยากจะหยิบมุมมองของผมเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าฟังเซสชันนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีอัดคลิปไว้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับคนทำงานวิจัยคนที่ไม่ทำงานวิจัยก็อาจจะมองเห็นแล้วเอาไปแอพพลายกับเรื่องอื่นๆก็ได้หัวข้อที่1 นะคือการเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสมนะครับถามผมว่าผมเลือกหัวข้อวิจัยอย่างไรนะครับผมให้ไอเดียแบบนี้สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่แบบเพิ่งจบมาวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำวิจัยเลือกหัวข้อวิจัยคือการทำต่อยอดจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่านทำปริญญาเอกมาเรื่องไหนลองเอาเรื่องนั้นไปต่อยอดทำไมผมถึงบอกง่ายเพราะว่ากว่าจะจบปริญญาเอกเนี่ยท่านอ่านมาเยอะอ่านมาทะลุเลยอ่ะใช่ปะเพราะว่างั้นท่านไม่จบปริญญาเอกหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยท่านมีฐานอยู่แล้วยกเว้นกรณีเดียวเป็นกรณีที่แบบทำแล้วเกลียดมันมากอ่ะถ้าเกลียดมากผมสนับสนุนย้ายฟิลย้ายอินเทรสได้ถ้าเกลียดมากนะหรือแบบดูแล้วมันแบบไม่ชอบเลยหรือไม่มีทิศทางเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยทำปริญญาเอกทางด้านผมทำเรื่อง performance measurement ปริญญาเอกผมนะการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรวิจัยผมก็จะเริ่มจากการวัดผลการปฏิบัติงานองค์กรเป็นหลักแล้วผมก็ต่อยอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนว่ามันไม่ได้แปลว่าจบเอกด้านนี้ฉันจะต้องทำวิจัยด้านนี้จนเกษียณไม่จำเป็นท่านสามารถเลือกได้ ผมให้ period เป็นแบบนี้ครับสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นะครับ explore คือสำรวจตัวเองว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่เราสนใจแต่อย่า explore นานจนเกินไปมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านถามผมบอกอาจารย์แล้วแบบเราจะเละเทะไปหมดเสียอาจารย์เรามี opportunity แล้วเราทำมันแบบ10เรื่อง10ด้านอะไรเงี้ยช่วงแรกเนี่ยทำไปไม่เป็นไรครับแต่สักพักหนึ่งประมาณไหนผมให้ไกด์ไลน์คร่าวๆแล้วกันนะซึ่งไม่ได้แปลว่าของผมจะถูกนะผมว่าจบเอกใหม่ๆมาซะว่าอายุ20ไปปลาย30เนี่ย explore สักประมาณ 3-4 ปีหรืออาจจะ5ปีก็ได้แล้วหลังจากนั้นท่านต้องโฟกัสละเพราะว่าถ้าเกิดท่านสเปะสปะไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยดีตอนขอพอสอเนี่ยมันอาจจะเริ่มพอจะเห็นทางแต่ว่าพอสออาจจะมีความหลากหลายในบทความอยู่ระดับหนึ่งแน่นอนในฟิลอ่ะมันต้องฟิลของท่านอยู่แล้วสมมติท่านเป็นอาจารย์มาร์เก็ตติ้งอ่ะเนาะท่านอาจจะเป็นแบบบทความเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งอ่ะก็โอเคแต่ว่าพอท่านจะขอรอสอขอสอเนี่ยมันต้องมาร์เก็ตติ้งด้านไหนโดยเฉพาะเลยอย่างผมทั้ง operation management เนี่ยผมทำมาชัดตั้งแต่แรกเลยครับเพราะว่าเผอิญผม explore ตัวเองตั้งแต่เรียนปริญญาเอกแล้วผมชอบเรื่องorganizational performance measurement เมื่อนั้นเนี่ยผมทำเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่พอสอรอสอแล้วก็สอนะครับมันก็จะลุยไปได้เลยแต่สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเริ่มต้น explore สัก 3-4 ปียังมีความหลากหลายในฟิลของท่านได้ระดับนึงแต่ไม่ใช่หลากหลายแบบนี้นะไม่ใช่ว่าจะทำบริหารธุรกิจดีหรือวิศวะเคมีดีอันนี้หลากหลายเกินนะครับเอาแค่ในฟิลบริหารธุรกิจเนี่ยยังมีความหลากหลายได้บ้างแต่ว่าพอเกินสัก 3-4 ปีแล้วผมคิดว่าท่านควรจะต้องรู้ตัวเองละว่าท่านจะเอาเรื่องไหนเป็นหลักตอนรอสอตอนสอเนี่ยถ้าบทความท่านสเปะสปะมากเนี่ยมันจะไม่มีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยข้อหัวข้อการเลือกหัวข้อวิจัยเนี่ยผมแนะนำให้ท่านเลือกในรูปแบบนี้แต่ว่าระหว่างฟังผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆเนี่ยผมก็ชอบไอเดียบางท่านอันนี้แชร์ให้ฟังนะครับท่านอาจารย์ปีเตอร์รักธรรมเนี่ยท่านบอกว่ามันจะมี2แบบหัวข้อที่ใช่กับหัวข้อที่ชอบหัวข้อที่ใช่เนี่ยคือหัวข้อที่แบบเราอยากจะพัฒนาตรงนี้มันเป็นมันมี contribute คนกำลังพูดถึงเยอะสมมุติว่ายุคนี้พูดถึง AI เยอะเนี่ยเวลาตีพิมพ์เรื่อง AI เนี่ยคนสนใจกันเยอะแล้วเราก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อันนี้หัวข้อที่ใช่แต่ก็บางทีใช่มันอาจจะไม่ชอบสักเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องหาหัวข้อที่ชอบซึ่งทำแล้วมันสนุกทำแล้วมันอ่ะอันนี้ก็เป็น1ไอเดียขอมาแชร์เล็กๆน้อยๆด้วยนะครับเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยจากท่านอื่นด้วยนะครับอันที่หัวข้อที่2ก็คือการเขียนบทความวิจัยอย่างไรเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติความเห็นผมเนาะผมบอกแบบนี้ว่าเราเวลาเราอยากจะตีพิมพ์ที่ไหนเนี่ยให้เราคิดในมุมมองของเจ้าของวารสารเนี่ยเขาอยากได้อะไรครับจริงๆผมมีประสบการณ์จากการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติรวมทั้งการส่งไปให้พิมพ์หนังสือผมเขียนหนังสือด้วยผมบอกหลักการเดียวกันสมมุติว่าเรามีต้นฉบับหนังสือสักเล่มหนึ่งอ่ะเราจะไปเสนอสำนักพิมพ์อ่ะเราก็ต้องมองว่าเอดิเตอร์หรือว่าบรรณาธิการสำนักพิมพ์นั้นน่ะเขาอยากได้อะไรจากหนังสือเราแน่นอนอย่างแรกนะเขาอยากให้หนังสือเราขายออกถูกป่ะเพราะว่าสำนักพิมพ์มันไม่ใช่นอนโปรฟิตไงมันเป็นบริษัทอ่ะมันต้องทำเงินนั้นคุณเขียนอะไรแล้วแบบอุ๊ยคุณโคตรชอบเลยแต่มันขายไม่ออกเนี่ยสำนักพิมพ์เขาก็ไม่พิมพ์ให้แต่ถ้าเป็นวารสาร International Journal เนี่ยมันไม่ได้ขายแบบนั้นเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องขายออกเพราะไม่ได้ขายเอาไปขายตามร้านหนังสือไม่ใช่แต่เขาต้องการอะไรฮะเขาต้องการให้บทความเราอะถูกอ้างอิงเยอะๆถามว่าทำไมเพราะว่าอ้างอิงเยอะทำให้วารสารเขาเป็นไงฮะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเขียนบทความยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องเขียนแล้วคนอ่านเขารู้สึกว่าโหถ้าตีพิมพ์บทความนี้แล้วอ่ะคนมันต้องมาอ้างอิงกันเยอะแน่เลยดังนั้นมันต้องมีความใหม่ระดับหนึ่งอาจารย์สากุลครับขอเอ่ยนามต่อครับผมจะพูดความเห็นผมเป็นหลักนะแต่จะแทรกความเห็นของท่านอื่นมาด้วยนะอาจารย์สากุลใช้คำว่าถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยนะครับ unexpected contribution คือประโยชน์แต่มันต้องเป็นประโยชน์ที่ unexpected เป็นประโยชน์ที่แบบเรานึกไม่ถึงแล้วอาจารย์แนะนำบอกว่า3หน้าแรกเนี่ยต้องเขียนแล้วคนว้าวถ้าเขียนบทความเนี่ยพระอาจารย์สากุลเนี่ยก็ตีพิมพ์บทความในท็อปเจอร์นัลเยอะนะครับ บอกเขียนไป3หน้าแรกแล้วคนอ่านแล้วงั้นเขาโยนทิ้งถังนะครับถ้าเป็น Journal Top เนี่ยเขามีสถิติน่าจะจากอาจารย์สากุลหรืออาจารย์ปีเตอร์เนี่ยบอกว่าวันหนึ่ง200บทความครับอ่านไม่ไหวหรอกครับทั้งเปเปอร์อ่ะเขาเห็นปุ๊บโยนถังเห็นปุ๊บโยนถังเพราะนั้นเนี่ย default เขาคือโยนทิ้งถังเนี่ยโยนทิ้งถังแปลว่าเขาจะปฏิเสธเราตั้งแต่เห็นบางทีเห็นชื่อเห็นหน้าแรกย่อหน้าแรกเขาโยนทิ้งแล้วเขาอ่านทั้งไม่ไหวฮะเพราะนั้นฮุกก็คือแบบไอ้ตะขอที่จะเกี่ยวเนี่ยจะต้องเอาให้ชัดตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็ผมว่าเป็นไอเดียที่ practical เลยนะครับ practical เลยคำถามที่3หรือหัวข้อที่3ที่เราคุยกันคือการคัดเลือกวารสารที่เหมาะสมสำหรับการตีพิมพ์บทความอันนี้มีความหลากหลายนะครับอย่างอาจารย์สากุลบอกขอท็อปเจอร์นัลก่อนถึงแม้ว่าจะรีเจ็คเนี่ยก็จะได้คอมเมนต์ที่มีประโยชน์แล้วไปปรับแก้แล้วก็ไปเจอร์นัลรองลงมานะครับอาจารย์ปีเตอร์ก็บอกว่า เขาจะส่งอันที่เขารู้สึกว่ามีลุ้นถ้ามันยากมากก็จะไม่ส่งอะไรเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่ไม่ได้มีวิธีที่ดีที่สุดนะแต่ผมเนี่ยเวลาผมส่งเนี่ยผมจะโฟกัสที่ journal แบบเฉพาะทางครับคืออย่างผมเนี่ยผมทำเรื่อง organizational performance measurement เนี่ยถ้าให้ผมเริ่มเลือก journal เลือกวารสารนานาชาติเนี่ยผมจะเลือกวารสารที่เขาเน้นเรื่อง organizational performance measurement เหตุผลเพราะว่าผมจะเจอคนในฟิลนั้นเลยครับเป็นมันอาจจะไม่ได้แบบหูท็อปอันดับหนึ่งของโลกอะไรไม่ใช่แต่มันก็ท็อปในฟิลนั้นๆเนี่ยผมจะส่งไปในวารสารประมาณนั้นก่อนนะครับก็คุณภาพดีแหละยากแหละแต่ว่ามันไม่ใช่แบบวารสารกว้างๆที่มันท็อปนะครับ Economy of Management เนี่ยท็อปมากๆแต่มันจะกว้างนะของผมเนี่ยจะไปแบบเรื่อง Performance Measurement Performance Management เป็นหลักนะครับอันนี้เป็นหลักการเลือกวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์นะครับหัวข้อที่ถัดมาอันที่4เนี่ยมีการดิสคัสกันเรื่องของการโต้ตอบกับบรรณาธิการหรือผู้ประเมินบทความในรอบรีวิวรีไวซ์อะไรพวกเนี้ยคือเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นนักวิจัยนะคือเวลาเราส่งบทความไปเนี่ยมันไม่ได้เขารับเลยนะครับหลายครั้งเนี่ยเขาจะมีคอมเมนต์กลับมาแล้วคอมเมนต์มันก็จะมีคอมเมนต์2แบบวันนี้ผมเล่าให้ฟังในเซสชันนั้นแล้วก็เล่าให้ต่อคือผมแบ่งคอมเมนต์2แบบคือ valid กับ invalid แปลว่าอะไรคอมเมนต์นี่ valid คือแบบคนอ่านละเอียดแล้วเขามีประสบการณ์ในการทำวิจัยแล้วเขาก็ชี้จุดอ่อนงานวิจัยของเราให้เห็นว่าเขียนแบบนี้มันยังหลวมอยู่นะเมธอดแบบนี้ยังมีจุดโบนะรีวิวแบบนี้ยังขาดอยู่นะคอมเมนต์พวกนี้มีประโยชน์นะครับไม่ว่าเขาจะรับเราตีพิมพ์หรือไม่รับก็ตามเราเอามาแก้ไขเปเปอร์เราได้ถ้าเขาใจดีให้เรารีไวซ์ก็แปลว่าเขาเห็นแล้วอะว่าจุดอ่อนของเรามันสามารถปิดได้จากการทำงานเพิ่มการไปรีวิวเพิ่มการไปอธิบายเพิ่มซึ่งอันเนี้ยไม่มีปัญหาในการแก้ผมก็จะแก้ตามเสมอแต่ไอ้ตัวที่มักจะมีปัญหาเนี่ยมันคือคอมเมนต์แบบ invalid ประเภทไหนเช่นบางทีมันเกิดจากผู้อ่านเองอาจจะเวลาน้อยนะแล้วไม่ได้อ่านรายละเอียดแล้วก็คอมเมนต์สิ่งที่เราดูแล้วไม่ make sense เลยในฐานะนักวิจัยเนี่ยเรารู้กันอยู่ว่าไม่เมคเซนส์เลยถ้าผมจะเตือนเนี่ยซึ่งผมเข้าใจนักวิจัยนะครับบางคนจะหัวร้อนง่ายผมเคยเป็นครับโอ้โหคอมเมนต์มานี่คือแบบคือเคยทำวิจัยไหมเนี่ยอะไรเงี้ยอารมณ์แบบนั้นผมก็จะบอกแบบนี้เสมอบอกว่าปล่อยให้มันเย็นก่อนอย่าพึ่งไปสวนเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเลยที่จะเขียนด่ากลับไปว่าขอโทษนะครับอันนี้คอมเมนต์เด็กอนุบาลหรือเปล่าครับไม่มีประโยชน์ใดๆเลยเพราะอะไรข้อหนึ่งนะระบบการรีวิวงานวิจัยเนี่ยเป็นระบบดับเบิลบลายรีวิวก็คือเราไม่รู้ว่าใครคอมเมนต์เราส่วนคนคอมเมนต์เราก็ไม่รู้ว่าเราคือใครถามว่าทำไมจะไม่รู้เพราะว่าตัวกลางคือเอดิเตอร์คือบรรณาธิการเขาจะรู้ว่าผมคือใครแล้วรีวิวเวอร์คือใครแต่เวลาเขาให้ผมส่งบทความไปเนี่ยเขาจะเอาชื่อผมออกแล้วเขาก็ส่งไปให้รีวิวเวอร์เพราะนั้นเขาจะเป็นคนเดียวที่รู้แต่เขาจะไม่บอกใครนะครับเขาจะไม่บอกผมนะครับว่าใครรีวิวเปเปอร์ผมส่วนรีวิวเวอร์มาถามบอกนี่เปเปอร์ใครเขาก็จะไม่บอกนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณเขียนด่ากลับไปงี่เง่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยกระจอกมากเลยคอมเมนต์แบบนี้แห่งซวยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะอยู่ที่โต๊ะเอดิเตอร์ครับเอดิเตอร์เขาไม่ส่งต่อหรอกครับเรื่องอะไรที่จะไปส่งต่อให้คนทะเลาะกันนะแล้วการที่ส่งต่อไปไม่มีประโยชน์ใดๆไงถ้าคุณไม่แก้กลับมาก็ผมว่าโซลูชันง่ายๆของเอดิเตอร์ก็คือ รีเจ็คจบตกเผลอๆถ้าเกิดคุณไม่โปรเฟชชั่นอลมากๆใช้คำหยาบคายอะไรเงี้ยเขาจะแบ็คลิสต์คุณเอาด้วยอย่าทำอาจารย์ทำยังไงล่ะเขาคอมเมนต์ไม่ได้เรื่องเขียนพอเพลาะชี้แจงไปยกตัวอย่างเช่นเราเขียนไว้แล้วแต่ไม่รู้รีวิวเวอร์เราไม่ได้อ่านก็เลยคอมเมนต์บอกทำไมไม่ยอมบอกผมไม่เถียงเลยนะเขียนแล้วแหกตาดูสิคุณอย่าทาเกียร์เขียนแบบนั้นไม่มีประโยชน์ครับไปถึงมือเขาก็โกรธเราเดี๋ยวเขาก็หาเรื่องรีเจคเราจนได้รีเจคคือปฏิเสธเนาะเขียนไปบอกว่าขอบคุณสำหรับคอมเมนต์มีประโยชน์มากครับแล้วก็ก๊อปปี้อันที่เราเขียนน่ะมาแปะให้เขาดูว่าผมไฮไลท์ใส่ไว้ในหน้านี้ย่อหน้านี้แล้วอันเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะโอเคครับบางทีเขาไม่ได้อ่านจริงแหละเขาเวลาเขายุ่งอ่ะเขาโดนเดดไลน์มานู่นนี่นั่นเขาก็รีบๆเขียนอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสปล่อยเขาเถอะครับเราทำหน้าที่ของเราอีกอย่างนึงที่ผมมักจะแชร์เรื่องของการตอบก็คือทำตารางสรุปเพราะเวลาทำตารางสรุปเนี่ยรีวิวเวอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปโฟกัสเฉพาะสิ่งที่เราแก้เขาไม่มีเวลาไปอ่านเปเปอร์เราใหม่ทั้งเปเปอร์หรอกครับแล้วเขาจะเห็นว่าเอาแก้แล้วติ๊กแก้แล้วติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กเอาผ่านรับเลยมันจะโอกาสจะง่ายกว่าถ้าคุณไม่ทำตารางสรุปไปอ่ะมีสิทธิ์เขาไปอ่านใหม่แล้วไปเจอพอยต์อันอื่นอีกทั้งที่ตอนแรกไม่ได้คอมเมนต์มาแล้วตัวเราก็เดี๋ยวจะหัวร้อนอีกเดี๋ยวโกรธอีกอะไรวะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะไอ้เนี่ยเรื่องเนี้ยบอกให้แก้3จุดพอแก้3จุดมาจุดใหม่อีกแล้วเพราะคุณไม่ฟาซิลิเทตเขาไงไม่ทำให้มันง่ายไงอีกหัวข้อที่เราคุยกันในวันนั้นนะครับคือจริยธรรมในการทำงานวิจัยและการเขียนบทความวิจัยนะครับผมว่าเรื่องจริยธรรมเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียก IRB เนาะจริยธรรมการทำงานวิจัยในคนอะไรต่างๆเนี่ยให้ไปเช็คนะครับว่างานวิจัยเราเนี่ยเข้าข่ายหรือเปล่าถ้าเข้าข่ายเราต้องขอก็ต้องขอนะครับเดี๋ยวนี้ใน journal บาง journal ในต่างประเทศก็มี require เพราะเขาเห็นแล้วว่างานวิจัยประมาณนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลองแล้วมีคนมาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องขอจริยธรรมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราอันนี้ขอให้ไปเช็คนะครับอันนี้คือเป็นช่วงเช้านะในช่วงบ่ายเนี่ยมีเรื่องของการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อให้ได้รับทุนผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แอคทีฟมุมนี้เยอะนักผมเคยขอทุนวิจัยของหน่วยงานรัฐภายนอกไหมเคยนะครับถามผมก็บอกว่าเช่นเดียวกันคือคุณต้องมองภาพของคนที่ให้ทุนว่าเขาต้องการอะไรจากงานวิจัยแน่นอนทุนมันอาจจะมีเรื่อง academic เขาต้องการ paper ออกมาทุนที่เป็นเรื่อง policy เขาต้องการให้งานวิจัยเราไปตอบโจทย์สังคมคุณต้องดูก่อนว่าทุนต้องการอะไรแล้วคุณพยายามเขียน proposal ที่ตอบความต้องการเขาหลักการเดียวกันหลักการเหมือนจะส่งวารสาร international journal หรือคุณจะเขียนหนังสือส่งไปสำนักพิมพ์ให้ตีพิมพ์หลักการเดียวกันคือคุณต้องมองว่าคนที่จะรับโพโพโซคุณไปเนี่ยเขาคือใครเขาอยากได้อะไรเขาอยากเห็นอะไรซึ่งจริงๆไม่ยากนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันชัดอยู่แล้วครับเราทำตามความต้องการเขาไม่อยากทำก็ต้องไปขอทุนอื่นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องลองดูว่าทุนไหนเหมาะกับตัวเรามากกว่ากันส่วนแหล่งทุนวิจัยเนี่ยผมคิดว่ามีทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับตอนนี้เนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าสำหรับผมเนี่ยแหล่งทุนวิจัยที่ง่ายที่สุดคือของคณะแต่มันไม่ได้ของทุกคณะเนาะแต่คณะผมเนี่ยก็เรียกว่าสนับสนุนเต็มที่เลยของมหาวิทยาลัยมีทุนหลากหลายมากของหน่วยงานรัฐนะครับบช.ต่างๆมีทุนให้หรือเอกชนบางแห่งแต่ทุนส่วนใหญ่ทุนวิจัยเอกชนเขาจะไม่เน้นตีพิมพ์เขาจะเน้นเอาผลงานวิจัยไปใช้ต่อยอดก็ลองไปหาดูได้นะครับมีการพูดถึงการบริหารโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลานะครับแล้วก็หลักการ OKR คืองี้ผมว่ามันคือโปรเจกต์แมเนจเมนต์ทั่วไปครับผมให้ไอเดียไว้ว่ามันมีอยู่3เรื่องในการบริหารโครงการทั้งโครงการทั่วไปและโครงการวิจัยแต่วันนั้นคุยโครงการวิจัยเนี่ยคือเรื่องสโคปคุณต้องคุยให้ชัดว่าคุณต้องทำอะไรบ้างสโคปแค่ไหนสัมภาษณ์กี่คนแจกแบบสอบถามกี่ฉบับอะไรเงี้ยทำเอ็กซ์เพร์เมนต์กี่ครั้งอะไรเงี้ยคุณต้องมีสโคปชัดเจนอันที่2คือเรื่องของเวลา6เดือนปีหนึ่ง2ปีแล้วในแต่ละช่วงเวลาต้องดีลิเวอร์อะไรบ้างมันต้องมีส่งโปรเกรสรีพอร์ตต้องทำลิเทอเรเจอร์รีวิวให้เสร็จต้องเก็บข้อมูลให้เสร็จเมื่อไหร่ยิ่งโครงการวิจัยที่ใหญ่เวลาจะเริ่มซับซ้อนต้องวางแผนดีๆแล้วอันที่3คือเรื่องเงินเวลาเราไปขอทุนวิจัยเราต้องชัดเจนเรื่องเงินว่าเราจะได้ทุนมาเท่าไหร่ เพราะเราต้องบริหารจัดการงบนะครับถ้าเงินไม่พอจะไปขอเพิ่มก็ไม่ให้นะคุณต้องควักกระเป๋าจ่ายเองนะครับเพราะคุณประมาณการมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้ชัดสโคปคืออะไรแล้ว เวลาเป็นเท่าไหร่แล้วเงินต้องใช้เท่าไหร่คราวนี้ถ้าเกิดคุณทำคุณเองตัวคุณคนเดียวก็ไม่เป็นไรครับบริหารจัดการตัวเองแต่ถ้าเกิดเรามีทีมวิจัยคุณเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยอันนี้สำคัญนะครับแล้วต้องคุยให้เคลียร์นะครับจะให้ใครทำอะไรเมื่อไหร่แล้วเขาได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ไม่งั้นทะเลาะกันนะฮะเอ้ยอะไรพี่แบบบอกให้ผมทำผมก็คิดว่าแค่นี้พี่มันใช้ผมเกินอ่ะโอ้ยพี่ทำไมแบ่งเงินให้ผมน้อยจังเลยอ่ะผมคิดว่าผมทำตั้งเยอะนะอะไรเงี้ยคุยกันก่อนนะเอาให้ชัดสโคปงานเวลาและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เขาจะได้ส่วน OKR เนี่ยก็หลักการเหมือน OKR ทั่วไปฮะมันคือการตั้งเป้าแต่โฟกัสที่ priority เป็นหลักการวิจัยก็เหมือนกันวิจัยมันมีริทึมเนาะริทึมคือจังหวะเนี่ยช่วงไหนเป็นช่วงที่พีคเรื่องไหนต้องโฟกัสเรื่องไหนมันเป็นคอขวดเรื่องไหนที่ถ้าช้าแล้วทำให้โครงการช้าไปหมดเอา OKR มาจับก็ได้ครับเช่นตอนนี้คุณต้องสัมภาษณ์ CEO ให้เสร็จ10คนเนี่ยมันต้องไตรมาสเนี้ยเพราะว่าไตรมาสหน้าเนี่ยCEO จะเดินทางไปต่างประเทศแล้วคุณจะสัมภาษณ์ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยคุณใช้ OKR มาจับได้ขออนุญาตไม่ได้พูดถึงหลักการ OKR ทั้งหมดนะครับเรื่องสุดท้ายที่วันนั้นคุยกันคือการสร้างเครือข่ายการวิจัยกับนักวิจัยระดับนานาชาติผมอาจจะไม่ได้แอคทีฟเรื่องนี้มากผมมีเพื่อนอาจารย์ในระดับนานาชาติไหมที่ทำงานวิจัยแล้วก็ตีพิมพ์ร่วมกันมีที่ประเทศญี่ปุ่นผมเล่าให้ฟังว่าของผมเนี่ยมันเกิดจากการที่อาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ย approach มันที่คณะบอกอยากจะมาขอเก็บข้อมูลในคณะจริงๆเขาอยากได้แค่เก็บข้อมูลนะแต่ผมเนี่ยเห็นคณะเวียนมาผมตอบกลับบอกว่าผมไม่ได้ขอแค่เก็บข้อมูลให้เนี่ยเก็บได้อยู่แล้วแต่ผมขอโคออเทอร์เลยผมขอทำงานวิจัยร่วมกับเขาเลยซึ่งเขายินดีครับข้อดีของการมีเครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติคือว่าเราจะมีเอาท์พุตเพิ่มขึ้นมหาศาลแล้วงบประมาณเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้งบประมาณของเราเลยด้วยซ้ำอย่างเคสของโครงการของอาจารย์ญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ก็เป็นคนสนิทกันจนกระทั่งแบบผ่านไปเป็น10ปีแล้วเนี่ยผมไปญี่ปุ่นก็เกือบทุกครั้งก็ต้องแวะไปหาเขาหรือเขามาเมืองไทยก็เกือบทุกครั้งเขาก็แวะมาหาผมเนี่ยบอกงบประมาณเขาเหลือเฟือฮะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก็บข้อมูล 7-8 ประเทศอ่ะเป็น international research จริงๆอ่ะซึ่งถ้าเราจะทำเนี่ยเราไม่มีเงินไปเก็บข้อมูล8ประเทศบินไป8ประเทศไปทำ experiment หรอกแต่พอทำงานกับเขาเนี่ยผลลัพธ์มันออกมาในเลเวลแบบนั้นเลยนะก็เป็นเรื่องราวที่วันนั้นได้พูดคุยกันแล้วคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอนำมาฝากแล้วกันถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้ทำวิจัยนะผมคิดว่าเอาไปแอพพลายกับการบริหารจัดการโครงการอื่นๆในที่ทำงานท่านก็ได้แต่ท่านที่เป็นอาจารย์เป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาเลยเอามาฝากในทบทวนสตอรี่ด้วยครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.